Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ሶማልያን ለንቅነ ብዛዕባ ዝስምዑ ዘለዉ ግጭታት ናይ ክልቲአን ክልላት ዋሃብቲ ቃል ዝጋጨው መልሲ ይህቡ ኣለዉ። ትዝታ በላቸው ዝሰርሐቶ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ጨናቅስን ንኣርባዕተ መዓልትታት ውግእ ክካየድ ከም ዝቐነ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ቶማሊ፣ ካልመሌ፣ ኣምባሮ፣ ዋጩ፣ ለመፋ ኣብ ዝተባህሉ ከባብታት ካብ ንግሆ ጀሚሩ ተኽሲ ከም ዝተኸፍተን ነበርቲ ከባቢ ድማ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን ተሓቢሩሎ። ብኻልእ ወገን ናይ ወረዳ ጉርሱም ምክትል ሓላፊ ጸጥታ ዝነበረ ኣቶ መሓመድ ዓብድራሕማን፣ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ኣቶ ሰላም መሓመድ፣ ከምኡ እውን ናይ ኦሮምያ ኣባል በታኒ ኣድማ ዝነበረ ዓብዱ ጀባር ዝበሃል መንእሰይ ናብ ሃረር እናተጓዕዙ ከለዉ ኣጥቃዕቲ ሒዞም ድሕሪ ምእሳሮም ንኽልተ ከም ዝቐተሉሎም ተሰሚዑሎም። ኣብ ጎረባብቲ ከባብታት ክልልታት ኦሮምያን ሶማሊን ዝረአ ዘሎ መጥቃዕትን ግጭትን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሰፍሐ ምኻዱ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኦሮምያ ዞባ ባሌ ወረዳ ራይት ናይ ክልሊ ሶማሌ ፍሉይ ፖሊስ ናብ ከባቢና ሰሊኹ ብምእታው የጥቃዓና ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ውሃቢ ቓል ብምሕዳር ኦሮምያ እውን ኣረጋጊጽዎሎም። ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ካብ 10 ዘይውሕዱ ሰባት ከም ዝተቐተሉ እውን ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊጾም። ተመሳሳሊ ግጭታት ናብ ዞባ ጉጂ ከባቢ ነገሌ ቦረና ለንቅነ ምስፍሑ እውን ተሰሚዑሎም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልሊ ሶማሌ ኣቶ እድሪስ እስማዒል ብወገን ክልሉ እቲ ጸገም ዝተፈጸመ ከም ዘይኮነ ይገልጽ።
በአሁኑ ሰዓት ግን እየተፈጠረ ያለው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ክልል በአጓረባች አካባቢ ያሉት ማህበረሰብ
ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝፍጠር ዘሎ ነገር እዚ ክልል እዚ ምስ ጎረባብቲ ከባብታት ብሰላም ንኸይነብር ዓብዪ ምንቅስቓስ እዩ ዝግበር ዘሎ። ካብ ኢትዮጵያ ሶማሌ ሓደ ቀበለ እውን ናብ ኦሮምያ ኣትዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ዝፈጸሞ ነገር የለን። ብወገን ኦሮምያ ዝመጹ ሓይልታት እዮም ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ጭካነ ዝተመልኦ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዝጸንሑ።
ነቲ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዘለዉ መን እዮም ዝብል ተደጋጋሚ ሕቶ ዝቐረበሉ ወሃቢ ቓል ክልሊ ሶማሌ ኦነግ ማለት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ከምኡ ድማ ጆሃር ብፍላይ ድማ ንጆሃር ተላእኽቲ ዝኾኑኦም ተወዲቦም ኣብቲ ሲስተም ወይ ስርዓት ዘለዉ ኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኢሉ ናይ ምክልኻል ስራሕ እዩ እናተሰርሐ ዘሎ እምበር ኸይዱ ዝቐተለ ሰብ የለን ኢሉ ኣተሓሒዙ። ብዛዕባ ዝዓጠቕዎ መሳርሕታት ተሓቲቱ ድማ ዓበይቲ መሳርሕታት ዝዓጠቑ ዝተወደቡ ኦም ኢሉ ዝመረኽኩሞ ሰብ ኣሎ ዶ ምስ ተባህለ ድማ ምስ መረዳእትኡ ብጭቡጥ ካብ ኬንያ መጺኦም ተወዲቦም ህዝቢ ንምጥቃዕ ዝመጹ ዝተታሐዙ እውን ኣለዉ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ማለት ብወገን ክልሊ ኦሮምያ ቪኦኤ ዘዘራረቦ ወሃቢ ቓል ክልሊ ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ መጀመርያ ብፍቕርን ሕውነትን ክነብር ጸንሐ ጎረባብቲ ህዝቢ ክልታት ኦሮምያን ሶማሌን ኣብ መንጎኦም ባእሲ ከምዘየለ ከዘኻኽር እፈቱ ድሕሪ ምባል ብወገን ክልሊ ሶማሌ ካብ ኣቶ እድሪስ እስማዒል ንዝተባህለ ይምልስ።
እየሆነ ያለው ኣቶ እድሪስ እንዳሉት ሳይሆን ከኢትዮጵያ ሶማሌ የሚነሱ አንደኛ
እቲ ኩነታት ከምቲ ኣቶ እድሪስ ዝብልዎ ዘይኮነስ ካብ ክልል ሶማሌ ዝብገሱ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ንወሰን ምምሕዳር ኦሮምያ እናጠሓሱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከጥቅዑ ጸኒሖም እዮም። ሎሚ እውን የካይዱ ኣለዉ። እኹል መረዳእት ኣሎ። ህዝቢ ድማ ይሕሱን እዩ።
እቲ ወሃቢ ቓል ክልሊ ኦሮምያ ተሓሒዙ ህዝቢ ክልሊ ኦሮምያ ንነብሱ ንምክልኻል ብዝወሰዶ ስጉምቲ ኣባላት ፍሉይ ፖሊስን ኣባላት ምልሻ ክልሊ ሶማልያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሊኡ ድሕሪ ምባል ኣቶ እድሪስ ንባዕሉ መጺኡ ርእዩ ከረጋግጽ ይኽእል ኢሉ ኣስዒቡ ኦኤልኤፍ ዝበሃል ሓይሊ ተዓጢቑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ምንቅስቓስ ዝገብረላ ቀበሌ የላን ኢሉ እንደገና ኸዓ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብተሳትፎ ህዝቢ ካብ ዝተታሕዙ ሓደ ናይ መንግስቲ ሶማልያ ማለት መንግስቲ ሞቃዲሾ ሃገራዊ ምክልኻል ሰራዊት መንነት ወረቐት ዝሓዘ ሰብ ተታሒዙሎ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ወሃቢ ቓል ሶማሌ ናይ ትምየና ወረቐት እዩ ክብል ከሎ ወሃቢ ቓል ኦሮምያ ድማ ትምዩን ወረቐት ኣይኮነን ይብል። ናብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦኤልኤፍ ወሃቢ ቓል ክልሊ ሶማሌ ንዝበሎ ምላሽ ዝሃበ አቶ ቱሌራ ደባዩ።
በዚህ ጦርነት ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምንም ተሳትፎ የለውም።
አብዚ ውግ እዚ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተሳትፎ የውሉን። ወሃብ ቃል ክልል ሶማሌ እድሪስ እስማኤል ዝዛረቦ ዘሎ ወያነ በል ዝበልዎ ካብኦም ምኽሪ ወሲዱን ብምእዛዝን እዩ። ህዝቢ ክሊ ኦሮምያ እዩ ካብ ወረርቲ ነፍሱ ዝከላኸል ዘሎ።
ካልእ ኣብቲ ክሲ ዝተጠቕሰ ዳይረክተር ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ኣቶ ጆሃር መሓመድ ብወገኑ ንሕና ናይ ሚድያ ስራሕ ኢና ንሰርሕ እምበር ሰራዊት የብልናን ኢሉ።
ሌላ መጀመር ንፈልገው በዚህ ግጭት ውስጥ በቀጥታ ህዝብ እያስፈጁ ያሉት የልዩ ፖሊስ
ኣብዚ ክውስኾ ዝደሊ ኣብቲ ግጭት ብቐጥታ ህዝቢ ዝውድኡ ዘለው ፍሉይ ፖሊስን ብድሕሪኡ ዘለው ናይ ህወሓት ጀነራላትን እዮም። ተሓተቲ ክኾኑ ዘለዎም እውን ንሳቶም እዮም። ብወገንና ነቲ ሓቂ ካብ ምቅላዕ ሓሊፍና ዝሰራሕናዮ ነገር የለን።